Labrīt! Es esmu Aleksejs Naumovs, gleznotais un Mākslas akadēmijas profesors. Vai zini, kā radies gleznotāja Valda Kalnroza sarkanais punktiņš? Gleznotājs Valds Kalnroza nodzīvoja ilgu mūžu, ap 100 gadiem. 32. Gadā beidza Mākslas akadēmija, Purvīšu vadīto meistardarbnīcu, glezniecības meistardarbnīcu ar diplomu darbu darbs. Studiju gados Mākslas akadēmijā Valds Kalnrozē studēja kopā ar Eduardu Kalniņu. Viņi apceļoja ar motociklu Beļģiju, Holandi, Vāciju. Nu, pa to punktiņu. Ir tāds stāstiņš, nu, var ticēt, var neticēt, ka Kalnrozim bija ļoti labi tonāli interesantes gleznas darbi, bet Kalniņš kaut ko teica, kaut kas tur pietrūks. Nu, un viņš ieteica uzlikt kaut kādu akcentu. Nu, un tad tieši tāda brīnišķīga tāda rozā pelēja kainava un ielika to punktiņu. Un punktiņš tā kā traucē, bet tad, kad viņš viņu noņēma, Kalniņš teica, ne, tomēr vajag atstāt, jo viņš pievērš uzmanību un dod savu centru, nu un Valdim Kalnrozim arī vēlāk tas sarkanais punktiņš parādījās, viņš nepazūda un es domāju, ka tas bija tāda arī veiksme. Nu, man bija tas gods mācīties pie Eduarda Kalniņa radošu aspirantūrā kopā ar Vitu Merci, Miervaldu Poli. Un tas bija fantastisks gleznotais, fantastisks cilvēks. Un sarunās pa mākslu vai pa dzīvi, viņš teica, ka ja jums ir kāds darbs no agrīniem laikiem, nevajag viņu pārgleznot, jo viņš pirka antikvariātā savus darbus Sicīlijas, un pēc tam viņš viņus pielabūja vai pārgleznoja. Viņš teica, nu viņš nepaliks ne sliktāks, ne labāks, viņš paliks citādāks, un vienkārši tā laika nu, atmosfēra var arī pazust. Noteikti tā nedēļa. Labāk paņemiet vai no kartona, vai no tīra audokļa labāk, un vajag sākt jaunu darbu. Nu, ar Kalniņu man arī saistās, viņš rādīja bildes, ko viņš gleznojas Palermo, un kad es biju Palermo Erasmusā, es izdomāju, es atradīšu to vietu, ko gleznoja Kalniņš. Es ilgi meklēju pēc fotogrāfiem, un es atradu to vietu. Protams, tur kaut kas izmainies, bet tik daudz ne. Nu, es arī viņu to vietu uzgleznoju. Forši, ka es atradu, es tā domāju, nu redz, var arī atrast. Nu, kā tāds sarunbiedrs, viņš bija ļoti interesants. Viņš arī spēlēja ģitāru. Un, ja kāds kolēģis pie galda vai pie glāzītes ir mazliet pāršaus pār strīpu, viņš teica, tu esi zaļš salātiņš, ej prom, tu nemāk dzert. Nu, tam cilvēkam bija jāiziet, jo, ka meistars pasaka, nu, tad neko nevar darīt. Arī vēl teica, ka, nu, ja jūs gribiet tā nenorēpt, tad vajag ēst vairāk sviesta. Nu, tas palīdz. Nu, interesants arī stāsts, ko viņš pats stāstīja, ka gleznotais Jānis Pauļoks atnāca pie Eduarda Kalniņa pieklājīgi pieklāvēja, kas saka, pie durvīm. Eduards Kalniņš atvēra un skatījās, ka stāv tāds skaists cilvēks, berete, ar tādu apģērbu, tā kā mākslinieks un cimdi, un viņš teica, lai nākot iekšā, par ko runāsim, un kā. Pauļoks teica, ka viņš grib būt gleznotājs, vai viņš nevar viņam palīdzēt, nu vai faktiski uztaisīt no viņa gleznotāja. Kalniņš teica Pauļokam, ka atnāc nākošreiz, noņem visas beretes, visas tur drēbes, jo gleznošana tas ir kaut kas cits. Lai tu būtu gleznot, neobligāti vajag tā ģērbties tā kā mākslinieks. Tas jābūt tev pašam iekšā, kā tu gribi būt. Nu, un pēc nedēļas Jānis Pauļoks atnāca pie Kalniņa, bija normālās drēbes, un viņš viņu paņem, un viņš faktiski ievirzīja viņu. Jo Jānis Pauļoks, viņam bija brālis, viņi bija kaligrāfi. Jānis Pauļoks strādāja zemes dienesta mērīšanas nodaļā, un, jo kaligrāfija, nu, tas ir smalka lieta, tāpēc arī viņam tie triepieni un tecējumi, kā saucās tašisms, tas deva tādu, nu, artavu, ka tieši Pauļoks arī palika pa gleznotāju, izcilu gleznotāju. Un, kad mēs bijām darbnīca, tas arī bija, mums bija liels gods, viņš uzaicināja, viņam bija uzsistās nagliņas un otiņas stāvēja, tīras otiņas mazgāts, viena otra lielāka, jo viņš bija kaligrāfs. Es ieraudzīju, tas nav kaut kāds bardaks vai ekspresīvi, nē, viņam bija ekspresīvi, bet bildes, bet tā kā viņam tūbiņas un otiņas, nu tas bija fantastiski, ka es to kaut ko tādu redzēju. No tādām interesantām lietām varbūt mazliet par franču gleznotāju, Claude Monet. Es gleznoju Živernī viņu valstībā, viņu dārziņā un parkā. Tur arī neatļauju gleznot pa dienu, teica tikai pēc 6 vai kultūras ministrijas atļauja, bet nu man tā kā ielaida un es gleznoju. Pēc tam skatos 6 skrien ļoti daudz tādu pavecāku kundžu ar molbertiem, vienu otru grūst un vienu pieskrie pie manis un teica, ka tā ir viņas vieta un lai es atbrīvoju, saku, labi, labi, es pabīdīšos, nekādas problēmas. Nu, tas bija laikam tāda amatieri, kas gribēja gleznot tā kā Monet un viņam tieši to vietu vajadzēja. Es saku, nu, labi, nu, es nostējos blakus. Nu, bet kad gleznoju to dārzu, tad tik viegli nebija, nu, svešs teritorija. Nu, tad vajadzēja parunāt ar Monet, nu, un tad viņš tā atļāva. Tad es kaut ko uzgleznoju. Interesants arī tāds stāsts par Jāni Brekte ar brīnišķīgiem akvareļiem, un viņu ļoti daudzi kopēja vai faktiski viltoja, nu, pēc tam droši vien, ka viltoja arī parakstu. Nu, arī bija jākonsultē, vai tas ir oriģināls vai nav, nu, it kā viss rādīja, ka tas ir, bet, nu, var just, kā viņš to darīja. Kā viņš tā kā neatkārtoja, ka tie triepieni bija ļoti tādi brīvi un to grūti atkārtot. Un arī pēc tam pierādīja, tas, diemžēl, ir viltojams. Jā. Nu, nu Purvīti ļoti daudz viltoja, jā, arī. Bet varēt nobeigt ar jauku nostāstu. Otrā kursā mācījos pie Konrāda Ubāna. Viņš mācīja mums gleznošanu, stāstīja par ainavu un kāds kolēģis prasīja, nu, kā to aina uzgleznot un kā to izdarīt, lai ir laba un kvalitatīva. Viņš teica, nu, ainavu vajag gleznot no rīta līdz vakaram. Gan jau tā dvēselīte ienāks.